Why Matoromo Kanabek Tulat? Kitabni Sena artist Ali Birra Ibsu Surafel Galgalon Barrefame Ebbifame Jira. Dr. Rika Baja, artist Ali Birran Oggottan Jaatama Darbanif Dame Artif Kan Gumachanif Bad Afaman. Artist Ali Birra Sirbota Afan Oromon Alat Afan Nota Somale Afar Harari Amarifa Akasumas Afan Sudanin Wellisun Sabonich Alat Akawal Baran Shora Olana Bahirajit Amir. Saganta Sirnagalate Fannafi Ebba Kitaba Sena Dr. Kabaja Artist Ali Birra Finfinneti Tibbanaga Gefamera Kanarat Sahai Damto Gabasa Kabj.
Magala Dre Art Kanalate, Moti Musica Kante Willisa Ali Birra, Umuri Wagakura Friota Utti, Musica Akegale to Batama, Alin Yiro Wagakura Furto, Barakursagal Shantamiafur, Akalakos Atopiati, Adunya Musica Tamakame. Oso Dre Musica Kesambainis, Wakot Shantama all Akalakos to Ipsama. Mare Artisti Willu Afan Adadati Willis Ubekam. Ali Birratif, kitabni seenaa isaa seenessu barreeffame dilbata darbe eebbifameera. Kitabni kun mata dureen isaa Odaa Bahaa Muuziqaa Jaalala Biyyaa of Barbaacha Afaan Ali Birraatiin jedha. Kitaabicha kan barreessan Dr. Suraafel Galgalooti. Kitaabni seenaa Ali Birraa ibsu kun afaan sadiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiini. Ali Birraa sirboota isaatiin sabaaf sablammoota hedduu biratti jaallatamaa akka ta'etu dubbatama. Namoonni hedduun sirboonni weellisaa Ali Birraa kan wal lolee kan araarsan tokkummaa kan faarsan jechuun ibsu. Sirboota Ali Birraa keessaas xiqqoo sin dhageessisna. Saganta dilbata darbe Finfinneetti qophaa'een kitaabni seenaa Ali Birraa ibsu eebbifame. Artist Aliifis hojiilee inni ogummaa isaatiin laphee hawaasaa keessatti hafeefis beekamtiin kennameeraafi. Sagantaa kanarratti namoonni argaman osoo Aliin lubbuudhaan jiru seenaan isaa barreeffamuun akkasumas beekamtiin kennamuufiin galatoom ittiin jechuunis gaariidha jechuun kaasani. Barsiisaa Nusmaan Aliyyii Dodolaa Yuunivarsiitii Finfinneerraati.
Seenaan Ali Birraa barreeffamee akkanatti dhiyaachuun hawaasa bal'aa fi bifa ta'uun sadarkaa olaanaatti akkanatti dhiyaachuunsaa waan guddaadha. Qabsoo Oromoo keessaallee tarkaanfii gara fulduraatti godhamaa jiru karaa siyaasa dinagdee hawaasummaatiin mul'ataa jiru kan agarsiisudha.
Akka barsiisaan kun ibsanitti yeroo hedduu seenaan namoota hojiilee adda addaa hojjetanii akkasumas gootummaan leellifamanii barreessanii tursiisu irratti gama ogbarruu Oromootiin laafaadha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii.
Karaa seenaa namoota bebbeekamoo Oromoo fi waa'ee Oromoo irratti hojjetanii barreessuutiin hanqinni guddaan jira. Amma kun kaka'umsa guddaa uumeedha yaada namoota biroos maalii fi dhaloonni dhufu dhaloota darbirraa barreeffama waan taa'urraa barataa yoo hin deemne waan caalaa itti dabalaa dhaloota ogbarruu isaa seenaa isaa aadaa isaa safuu isaa cimsaa akka deemu waan isa gargaaru. Kana dura namoota beekamoo Oromoo kana maaltu barraa'e? Barreessitoota keenyarraa barreessutu eegama. Garuu faaktarii baay'eetu jira kana kan gargaaruuf kan deeggaramu. Fakkeenyaaf eebba kitaaba Ali Birraa irraa kanarratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhatee kan kooti waan kun jedhee waan akkanatti mijeessee dhiyeessee fi namni hundirratti argame bifa amma bareedaa kanaan kan inni eebbifamutti jira. Kitaabichis Ali Birraafis beekamtii dabalataa kennuu ta'a. Rakkoon jiru rakkoo barreessitoota natti fakkaatu yeroo baay'ee. Barreessitoonni barreessuudhaaf yaada burqisiisuudhaaf rakkoon qaban garuu rakkoon isaanii rakkoo maallaqaati. Kanaafuu seenaa namoota gurguddaa keenyaa barreeffachuuf nama hin dhabne nuti. Hayyuu baay'ee qabna nama barreessuu danda'u. Amma fakkeenyaaf kan na gaddisiisu kan baay'ee natti dhagaamu seenaa Ibraahim Ajaalii barraa'u qaba ture. Seenaan isaa ta'uu fi seenuma Oromootu isa gaafannee kitaaba barreessuutu nurra ture. Hin goone kanas. Kuni akka gaabbiitti akka nutti dhagahamu qaba. Kanaafuu namoota hafan immoo seenaa isaanii barreessuu qabna. Namoonni barreessuu danda'an immoo yeroo baay'ee maallaqa hin qaban. Warri karaa kanaan gargaaruu danda'an itti hirmaannaan dargaggeessa onnataa deema waan jedhuun qaba.
Weellisaa Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu aartiif jiraate kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Afran Qalloo Abdurazaaq Ahmad Hasanidha.
Bu'aan dalagaa namni tokko dalagu waan akkanaatiif itti maal jechuudha. Nama du'eef ayyaana kabajuu eega namni kutee ayyaana kabajuu waan inni godhe hawaasa agarsiisu hin baratamne ture. Arraa ammoo Alii Birraa osoo jiruu isaatiin arraa ilmaan Oromoo artistoonni akkasuma ammaas sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran ka jaalala isaa qabu waan kanarratti argamanii waan kana godhuu jechuun nama du'e qofaafi nama jiruufillee seenaa isaa keessatti kan inni ifarku akka daawwitiitti ifarku jiruu isaa keessatti waan godhaa ture waan kana godhuufiin hedduu artistoota fuula duratti ooftii jechuun qaba.
Dhaloonni har'aa seenaa hangafoota isaa katabee kaa'uun dhalootaaf dabarsuun dirqamas jedhan Abbaan Gadaa Abdurazaaq. Artist Amalmaal Abaate Gadaa Gamashiitiin Alii Birraa akkasiin ibsiteetti.
Bacaam yemmigarmu.
Nama dinqisiisudha. Nama kennaa addaa qabudha. Jireenya hawaasummaa irrattis nama waliin walitti dhufuunis amala addaa qaba. Nama baay'ee nama waliin walii galudha. Aliin nama hundaaf guddaadha xiqqaadha osoo hin jedhin kabaja guddaa qaba. Aliin nama qorraas beekudha. An Alii baay'een jaalladha. Alii Birraa sirboota isaan obbolummaa Faarsaa, tokkummaa leellisaa, sagalee uummata cunqurfamee fi afaan isaanii sagalee ta'uudhaan beekamaa kan jiran ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Aliin afaan hundi walqabe, saba hundi walqabe. Aliin haati keenya fakkaate jechuun obbolummaa leellisa. Madaalessa olaanaa afaan hundi leellisu, afaan hundi barsiisu, afaan hundi calaqqisiisu, aadaa hundi barsiisu, aadaa hundi kabaja akka ta'e agarsiisu. Hojjettee gochaa dhaloota barsiisaa waan ta'eef kabajni nama si kenname qolo kabajni siif malaa mukaa gubbaatti mukaatu eeguu kan isin ba'a guddaa galatoo.
Fuulduratti artist Alii Birraa waliin wal qabatee wantoota jiran sirboota isaarraa eegalee giddugala aadaa Oromootti wiirtuun tokko qophaa'ee fi dhaloonni dhufaa darba akka Alii leellisuu fi irraa baru ni taasifamaa jiran obbo Shimallis. Sagantaa eebba kitaaba seenaa artist Alii Birraa seenessuu fi sirna artistii kanaaf beekamtii kennuu irratti qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. Xumura irratti artist Alii Birraa umurii isaa guutuu aartii Oromoo guddisuuf tattaafachaa ture. Kanaaf galanni ni malaaf jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa nishaanii isa sadarkaa dhumaa warqee irraa turfame badhaaseera. Alii Birraas kitaabni seenaa isaa ibsu barreeffamuu fi beekamtiin kennamuufiin isa gammachiisuu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra. Thank you.